Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Σήμερα έχουμε επικαιρότητα και ξεκινάμε με μία ακόμη φορά το πρόγραμμα, για μία ακόμη φορά, με το συγκρότημα Smile. Έχετε καταλάβει ότι είναι από τα αγαπημένα μας άλμπουμ αυτό που βγάζουν αυτή την εβδομάδα και εξάλλου είναι μία αγάπη που διαρκεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες τα λέγαμε, αφού ξεκινάει από τους Radiohead. από το Cut Out. Ακούσαμε το Bodies Laughing. Επικαιρότητα σήμερα, αύριο το 1972, 54-160 για τα μηνύματα, και σήμερα θα είναι πιο, ας πούμε, πρέπον να, η κρίση σας να είναι περισσότερο για τα τραγούδια της επικαιρότητας. Δηλαδή τα μηνύματα που στέλνετε, μπορεί να στέλνετε ό,τι θέλετε βέβαια, αλλά κυρίως να ασχολούνται και με το θέμα της εκπομπής. SMS στο 54-160, πρώτο και ενώ το μήνυμά σας. Facebook Γιάννης Πετρίδης, Instagram, email και Twitter, X, από τις 4 στις 5. Οι πωλήσεις που θα κάνει το άλμπουμ που έχουμε τώρα στη Βρετανία, προς το παρόν από εκείνη οι πρώτες πληροφορίες μας, θα είναι από τις μεγαλύτερες της χρονιάς. Θα έχει ένα άλμπουμ πουλήσει τόσα πολλά την πρώτη εβδομάδα από ό,τι διάβαζα από την εποχή του τελευταίου άλμπουμ της Adele, αν δεν κάνω λάθος. Moon Music, Coldplay.
We've been through low, been through sunshine, been through snow. All the colors of the weather. We've been through high, every corner of the sky. And still we're holding on together. And you got I'm all yours. You've got all my love, whether it rains, it remains. You've got all my love. Let me hold you if you cry. Be my one, two, three, forever. 'Cause you got all my love. Whether it rains or pours, I'm all yours. You've got.
Got all my love. το δημοφιλέστερο συγκρότημα ίσως του 21ου αιώνα, η Coldplay. Σύμφωνα με τις πωλήσεις, τα άλμπουμ που έχουν βγάλει, αυτό είναι το 10ο άλμπουμ τους, και κυρίως πια στην εποχή των συναυλιών είναι το συγκρότημα από τα καινούργια, κανένα άλλο ίσως δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί του στην συρροή κόσμου στις συναυλίες, το είδαμε και στην Αθήνα. Ήταν το 10ο άλμπουμ, είναι το 10ο άλμπουμ αυτό που βγαίνει αυτή την εβδομάδα. Pale Waves, συγκρότημα από το Manchester, τους έχουμε ακούσει και σε προηγούμενες δουλειές τους. Τώρα έβγαλαν το καινούριο άλμπουμ από όπου θα ακούσετε το Kiss Me Again. Το συγκρότημα Pale Waves, Kiss Me Again, στο καινούριο άλμπουμ. Να πω εδώ μία-δυο απαντήσεις, τους χαιρετισμούς μου στη Μήλο και στον φίλο μας που μας ακούει από εκεί, ή τη φίλη μας, δεν έχει γράψει όνομα. Να πούμε επίσης ότι τώρα θα ακούσει αυτό που μου έγραψε ο καλός φίλος που μας στέλνει συνέχεια μηνύματα από το Σικούριο, τώρα έρχεται, και για τον Μάριο ότι και μισή θα έχουμε τον Λουκά εδώ να μας μιλήσει για τις νύχτες της πρεμιέρας. Κανονικά ήταν να έρθει χθες, αλλά είχαμε το αφιέρωμα στον Πλέσα. Και μισή λοιπόν νύχτες πρεμιέρας. Μπορούσε να λείπει από την εκπομπή μας, που ήταν η πρώτη που παρουσίασε τις νύχτες πρεμιέρας πριν από 30 χρόνια. Δεν γίνεται, αυτό είναι πια έθιμο. Πάμε στην απώλεια, τη χρεσινή, έφυγε από τη ζωή η μητέρα της Whitney Houston, έτσι την ξέρουν περισσότερο όσοι δεν γνωρίζουν την καριέρα της, που είναι σημαντική. Θα επανέλθω για τη Cissy Houston και την Παρασκευή στην εκπομπή της επικαιρότητας, αλλά σήμερα θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι να θυμηθούμε τη φωνή της, Σίσι Χιούστον, τραγουδίστρια της soul και gospel κυρίως. Έχει κάνει φωνητικά σε μεγάλα τραγούδια και σπουδαίους τραγουδιστές όπως Roy Hamilton, Jimi Hendrix, Aretha Franklin, John Warwick, Elvis Presley, τι άλλο θέλει. Σε όλα αυτά, σε τραγούδια που παίζουμε και εδώ, κάνει φωνητικά. Έχει κερδίσει 2 βραβεία Grammy στην κατηγορία gospel. Επίσης για τα Grammy να θυμηθώ να μιλήσουμε την Παρασκευή. Έχετε ακούσει τι γίνεται με τον P. Diddy. Καταραίει όλη η βιομηχανία με αυτά που συμβαίνουν. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά που γίνονται στο πάρτι, είναι ο έλεγχος της βιομηχανίας εδώ και 20 χρόνια. Θα τα πούμε την Παρασκευή. Το μόνο που έχω να πω για αυτή την υπόθεση είναι ότι από το δεύτερο μισό της πρώτης δεκαετίας θα έβλεπαν και θα άκουγαν οι ακροατές μας σιγά σιγά πόσο επιφυλακτικός ήμουν για το πώς γίνονται τα τσάρτ. Ο υπηρεασμός των μαύρων με χρήματα που έρχονται από ναρκωτικά και από άλλα, και αυτό δεν, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί είμαστε σε μια εποχή όπου μπορεί να μας πούν γιατί λέτε εναντίον των μαύρων. Αυτά τα έκαναν βέβαια και υπάρχουν στη βιομηχανία και οι λευκοί. Και ο Σινάτρα ήταν συνδεδεμένος με τέτοια. Και δεν μιλάμε για όλους τους μαύρους, μιλάμε μόνο για την ομάδα των hip-hop. Γιατί υπάρχουν φοβερά ονόματα που συνεχίζουν τη σπουδαία μαύρη μουσική και δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε. Αλλά και στο hip-hop υπάρχουν σπουδαία κομμάτια και σπουδαίοι καλλιτέχνες. Αυτά όλα λοιπόν φαίνεται ότι επηρέασαν μεγάλα έντυπα στην Αμερική για να γράφουν καλές κριτικές, επηρέαζαν τα τσάρτ και βλέπουμε εκτός από αυτά που ήταν δεδομένα ότι θα έκαναν επιτυχία και καλλιτέχνες οι οποίοι λες τώρα γι' αυτό πώς έκανε τόσα streaming, ψεύτικα όλα. Υπάρχουν υπόνοιες για δολοφονίες καλλιτεχνών όπως τη Σαλάια για να πάρει τη θέση της κάποια άλλη τότε. Πράγματα και θαύματα, και δεν είναι μόνο μπλεγμένοι οι rappers, ο P. Diddy, ο Jay-Z, η Beyoncé και διάφοροι άλλοι αυτοί που ελέγχουν τη βιομηχανία, είναι και πάρα πολλοί από το Hollywood. Τα είπαμε εδώ και μέρες και τώρα πιο αυτό διωγγώνεται. Απλά καταραίει ό,τι πιστεύαμε ότι υπήρχε στη βιομηχανία ένα μέρος, εκτός από αυτούς που μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό είναι ψεύτικο, τα τελευταία 15-20 χρόνια. Η Χιούστον λοιπόν, να εδώ, μια μαύρη τραγουδίστρια, η οποία θα μπορούσε να είχε μεγαλύτερη επιτυχία, αλλά δεν έκανε γιατί ίσως δεν βρήκε τότε τις άκρες να κάνει επιτυχία. Θα έπρεπε να κάνει πάρα πολλά πράγματα, όπως έκαναν μερικές από τις καινούργιες, για να κάνει και αυτή η επιτυχία. Η Σίσι Χιούστον λοιπόν έχει χορευτεί μια σειρά και από προσωπικά άλμπουμ. Έχει πάρει Grammy. Να σας πω τώρα τις συγγένειες, προσέξτε. Εκτός του ότι είναι μητέρα της Whitney Houston, είναι θεία της Dionne Warwick και της Didi Warwick και εξαδέλφη της σπουδαίας τραγουδίστριας της όπερας Leontine Price. Αυτή είπε την πρώτη εκτέλεση και όχι ο συνθέτης του τραγουδιού που θα παίξω τώρα από το άλμπουμ της. Midnight Train to Georgia. Θα επανέλθω στη Σίσι Χιούστον. Σίσι Χιούστον.
LA is just too much for him. So he's leaving the light we've come to know. He said he's going back to find what's left of his world. The world he left behind not so long ago. Leaving, oh, the minute. than live without him in mind. He kept dreaming that someday he'd be a star. But he found out the hard way that dreams don't always come true. What a one-way ticket back to the life he once knew. Oh, he's leaving on the midnight train.
Leaving on the midnight train to Georgia.
Going back to a simpler place and time.
Σε τίτλους.
Ζήτημα διαγραφής Κασελάκη από τους 87 στην πολιτική γραμματεία μετά το εξώδικο που απέστειλε ο τέος πρόεδρος για τη διαρροή του πόθεν έσχεστου στον τύπο. 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό σε προσφυγικό καταβλισμό στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας. Ανοιχτή η έξοδος της Αττικής Οδού προς τη Λεωφόρο Κίμης. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτή την ώρα με τη Χρύσα Μπιλάλη, αναλυτική ενημέρωση στις 5.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Σταθερή λοιπόν στο ραντεβού εδώ και 30 χρόνια. 30 νύχτες πρεμιέρας, όπως είναι ο τίτλος και στα προγράμματα φέτος. Στη γραμμή μας ο Λουκάς Κατσίκας, που είναι ο υπεύθυνος για τις νύχτες πρεμιέρας. Λουκά, για χαρά.
Καλησπέρα και ευχαριστώ για άλλη μια χρονιά για την πρόσκληση.
30 χρόνια, ε!
30 χρόνια.
Από τον Τζότζιο SSN τώρα.
Ναι, και εγώ ένα παιδί που ξεκίνησα 21 στο φεστιβάλ και που τώρα 50 στο φεστιβάλ. Δηλαδή είναι όλη μου η ζωή στην ευθύνη.
Και είναι και κάτι που είσαι ευχαριστημένος που το κάνεις. Δηλαδή και να μην σε πληρώνω θα το κάνεις, έτσι δεν είναι?
Ναι, γιατί όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, θα και εσείς το ίδιο θα κάνετε.
Βέβαια. Το έχω κάνει ήδη πάρα πολλές φορές στη ζωή μου.
Βέβαια.
Έχω κάνει πράγματα και δεν έχω πληρωθεί.
Ναι. Αυτό ακριβώς, ότι είναι τόσο μεγάλη η αγάπη σας για τη μουσική και το σινεμά, το όχι μόνο, που ξεπερνάει οποιαδήποτε άλλη σκοπιμότητα και ξέρω εγώ, δεύτερη σκέψη. Είναι κάτι που πηγάζει από τα μέσα μας, από τα σωστικά.
Έτσι είναι. Λοιπόν, οπότε, ναι. Πάμε να δούμε από εδώ μέχρι το τέλος. Ήδη έχεις μιλήσει και σε άλλες εκπομπές του πρώτου. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε, θα μας πεις κάποιες ταινίες που πρέπει να δουν οπωσδήποτε. Γιατί μου έλεγες, δεν θυμάμαι ποιο φίλο μου είπες ότι θα βγει τον Φεβρουάριο-Μάρτιο.
Το The Brutalist του Brady Corbett που παίχτηκε χτες το βράδυ σε μια γεμάτη αίθουσα. Παίχτηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θα κυκλοφορήσει Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 2025 και στο μεταξύ, όπως δείχνουν τα προγνωστικά, θα διεκδικήσει πάρα πολλές υποψηφιότητες σε φετινά Όσκαρ. Το οποίο είναι απίστευτο, διότι είναι μια ταινία που ήρθε από το πουθενά. Έχει χτυπήσει.
Έτσι το νομίζω και εγώ, δεν το ούτε καν το ήξερα αυτό.
Ναι. Αυτό ξεκίνησε με την παγκόσμια πρεμιέρα που έκανε στο Φεστιβάλ Βενετίας και από εκεί απέκτησε ξαφνικά ένα αριθμό και ένα βηματισμό που το φέρνουν στα Όσκαρ. Πολλοί μιλούν που το είδαν και χθες την προβολή τη δική μας για αριστούργημα. Εγώ είμαι λίγο πιο διστακτικός, φύσιος άνθρωπος προς κριτικός. Παρ' όλα αυτά είναι μια πάρα πολύ σημαντική ταινία και είναι φοβερό το ότι ένας άνθρωπος νεαρός, γιατί αυτός είναι 32 ετών που το έκανε, έκανε ένα έπος 3,5 ωρών, γυρισμένο σε 70 χιλιοστά και σε σύστημα.
Το θέμα ποιο είναι?
Είναι η ιστορία ενός μετανάστη Ούγγρου, ο οποίος μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πηγαίνει στην Αμερική για να συναντήσει το δικό του μερίδιο στο αμερικανικό όνειρο εκεί, να βρει τη γη της επαγγελίας που του είχαν τάξει. Εκεί λοιπόν συναντάει ένα κεντρικό πολυεκατομμυριούχο που δίνει σε αυτόν τον μετανάστη, ο οποίος ήταν πολύ σημαντικός αρχιτέκτονα στη χώρα του πριν τον πόλεμο, τη δυνατότητα να φτιάξει ένα πολύ υπερφιλόδοξο κατασκεύασμα το οποίο θα αποτελέσει πολιτιστικό μνημείο. Και από αυτή τη σχέση μεταξύ του αρχιτέκτονα και του εκατομμυριούχου βλέπουμε ένα πανόραμα του τι σημαίνει να είσαι ξένος σε μια ξένη χώρα, του πόσο απατηλή είναι η ιδιαίτερα της Αμερικής ως γης της επαγγελίας.
Και βέβαια.
Και βέβαια είναι μια ιστορία που έχουμε δει πάρα πολλές σαν αυτή. Απλώς είναι κάπως μυθική, δηλαδή τα πρόσωπα είναι σχεδόν μυθικά και δίνουν μια πολύ ωραία παραβολή κάνουν του πόσο η διαφορά μεταξύ του ανθρώπου και του κεφαλαίου, του καπιταλισμού και του ατόμου. Ξέρετε, μην σας φορτίζω τώρα με βαρύ συμβολισμό.
Λοιπόν, προχωράω τότε, θα ήθελα πρώτα να μιλήσουμε από σήμερα μέχρι το τέλος, που είναι πότε, τελειώνει.
Να πρέπει να τα λες εσύ. Ημέρα Δευτέρα.
Ακριβώς. Μία εβδομάδα ακόμα.
Με την πανελλήνια πρώτη προβολή της νέας ταινίας του Πέδρο Αλμοδόβαρ, το διπλανό δωμάτιο, που μάλιστα έχει κερδίσει το Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Βενετίας.
Και που είναι και μία που μάλλον θα είναι μία από τις καλύτερες χρονιάς, υποτίθεται, από αυτά που διαβάζω.
Φαντάζομαι πως ναι, αν και για να είμαι ειλικρινής, επειδή φέτος το πρόγραμμα έχει τέτοιο πλούτο ταινιών, καινούριων και παλιών, υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες που ενδεχομένως κλέψουν τη δόξα από τον Αλμοδόβαρ και του κλέψουν και το προβάδισμα στις οσκαρικές υποψηφιότητες. Γιατί μην αγνοούμε τα Όσκαρ, είναι κάτι το οποίο αφορά όλο τον κόσμο και βοηθάει και το κοινό να
θέτει. Μπορεί να έχουμε αντιρρήσεις κτλ., αλλά όλο αυτό βοηθά τον κόσμο να βλέπει ταινίες. Ναι.
Αυτό είναι το σημαντικότερο. Οπότε, αν θέλω να είμαι συνεπής και να πω ότι μαζί με τον Αλμοδόβαρ υπάρχουν και άλλες πολύ σημαντικές πρεμιέρες που θα γίνουν στο φεστιβάλ.
Για πες, μερικά από σήμερα μέχρι τη Δευτέρα. Για πες, να αναφερθείς σε μερικά. Ναι.
Λοιπόν, θα αναφερθώ στο. Καταρχάς, έχει προβληθεί ήδη η Ανώρα, ήταν η ταινία έναρξη του φεστιβάλ. Είναι η ταινία του Σον Μπέικερ που επίσης θα τη δούμε σε πολλές υποψηφιότητες φέτος στα Όσκαρ. Επίσης, σε πάρα πολλές υποψηφιότητες θα δούμε την καινούργια ταινία του Ζακ Οντιάρ που ονομάζεται Εμίλια Πέρες. Είναι ένα musical που όμοιό του δεν έχετε ξαναδεί.
Σοβαρά.
Γιατί είναι ένας συνδυασμός μελοδράματος, τρανς μελοδράματος συγκεκριμένα, γκανγκστερικού φιλμ, ρομάτζου και μουσικής ταινίας. Εγώ δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο και το παίρνει πάρα πολλά ρίσκα και θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό τα φέρει εις πέρας. Θα δούμε σίγουρα την τρανς πρωταγωνίστρια της ταινίας να διεκδικεί ο Όσκαρ του γυναικείου ρόλου.
Είναι και η εποχή βέβαια.
Βέβαια. Αλλά νομίζω ότι εδώ πολλές φορές, ξέρετε, είναι λίγο αποκεφτημένη η ταχύτητα. Πρέπει να εξυπηρετηθούν κάποιες σκοπιμότητες, κάποια θέματα, κάποιες ατζέντες που αφορούν αυτή τη στιγμή την κοινωνία και
έτσι,
το,
λοιπόν,
το
αυτό να λέγεται και να το ξέρει ο κόσμος. Ναι.
Ισχύει. Εδώ όμως είναι κάτι που το υπερβαίνει αυτό.
Όπως και εκείνη που έπαιζε, αν δεν θυμάμαι τον τίτλο, ποια ταινία ήταν από την Νότιο Αμερική, από μια χώρα με ένα τέτοιο θέμα, με μια τρανς που ξεμυαλίζει ένα παντρεμένο και φεύγουν μαζί. Δεν το θυμάμαι τώρα.
Δεν θυμάμαι και εγώ τώρα, βέβαια. Ναι. Είχε πάει στα Όσκαρ αυτό,
όχι. Όχι, δεν είχε πάει. Ήταν όμως, νομίζω δεν είχε πάει, αλλά ήταν μια πολύ καλή ερμηνεία. Δηλαδή, δεν έχει σημασία αν ήταν τρανς. Ήταν όμως μια εξαιρετική ερμηνεία.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό πάνω απ' όλα εμείς μελετάμε και συζητάμε εδώ πέρα. Δεν έχει να κάνει με.
Ναι, όπως επίσης, μια που ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση, είναι ότι δεν είναι σωστό και από την άλλη να υπάρχει μια τάση να παίζονται τέτοιοι ρόλοι μόνο από τρανς, γιατί αν παίζονται μόνο από τρανς δεν θα είχαμε δει την ερμηνεία του στο φίλι της γυναίκας του William Hurt. Ακριβώς.
Ναι,
έτσι
ακριβώς.
Δεν είναι.
Συμφωνώ, απλώς θεωρώ ότι ζούμε πια σε μια εποχή και πιστεύω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό θα πρέπει να εξυπηρετούμε κι εμείς κάποιες ευαισθησίες, να ανταποκρινόμαστε σε κάποιες ευαισθησίες κοινωνικές. Και το καταλαβαίνω, απλώς δεν θέλω ποτέ οι ευαισθησίες αυτές, όπως και εσείς άλλωστε συμφωνείτε μαζί μου, να υπερβαίνουν και κατά κάποιο τρόπο
ακριβώς,
να καπελώνουν
έτσι
την πραγματικότητα των κάποιων θεμάτων.
Γιατί δηλαδή, τότε οδηγούν σε πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Δεν είναι σωστά και δεν πρέπει να γίνονται. Λοιπόν, άλλες ταινίες.
Ναι. Λοιπόν, να προχωρήσουμε μιλώντας, να μείνουμε ακόμη στα Όσκαρ και να πούμε ότι προβλέπω γύρω στις 6-7 υποψηφιότητες για την ταινία Κονκλάβιο, στην ταινία την οποία πρωταγωνιστεί ο Ρεϊ Φάινς, ο οποίος μάλλον θα πάρει και το πρώτο του Όσκαρ. Να θυμίσω ότι αυτός ο σπουδαίος, ο οποίος δεν έχει πάρει Όσκαρ, έχει βρεθεί 2 φορές υποψήφιος και δεν έχει πάρει Όσκαρ. Αυτή είναι μια ταινία συνωμοσίας που έχει να κάνει με το.
Και λες ότι θα είναι η καλύτερη ερμηνεία από όλες τις αντρικές φέτος αυτή.
Επειδή έχω δει όλες σχεδόν τις ταινίες.
Το Queer, τι λες για τον άλλον.
Αυτό θα έλεγα, είστε στο μυαλό μου. Εμένα είναι ο Ντάνιελ Κρέγκ, γιατί αυτό που κάνει ο Ντάνιελ Κρέγκ στο Queer.
Αυτά που διαβάζουν είναι θεϊκά που γράφονται
ναι,
για αυτόν.
Ναι, είναι εκπληκτικός. Εκπληκτικός βέβαια με ένα λιγότερο αβανταδόρικο και φανταχτέ ρόλο. Γιατί ο ρόλος του Ρεϊ Φάινς, ας πούμε, στο Κουκάβιο, που υποδιέται έναν καρδινάλι ο οποίος μπλέκει σε ένα δίκτυο συνωμοσιών που γίνονται μέσα στο κεκλεισμένο των θυρών προκειμένου να επιλεγεί ο νέος Πάπας μετά το θάνατο του προηγούμενου. Ο ρόλος του Ντάνιελ Κρέγκ στην ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο είναι πολύ πιο διακριτικός και βέβαια είναι και ένας ρόλος έκπληξη, διότι δεν περιμένει ποτέ κανείς από τον άνθρωπο που υποδίθηκε το James Bond.
Ακριβώς.
Να ερμηνεύει εδώ έναν ανοιχτά ομοφυλόφιλο χαρακτήρα, ο οποίος περνάει το μισό της ταινίας ψωνίζοντας τους εραστές, α πούμε, το ψωνίζοντας εισαγωγικά, έτσι.
Λοιπόν, αυτό. Συνεχίζουμε με τις ταινίες, τις υπόλοιπες.
Συνεχίζουμε και λέμε το εξής. Απόψε το βράδυ, στις 10 το βράδυ, στην αίθουσα Δανάος 1, προβάλλεται για μία και μοναδική φορά στην Ελλάδα και σε πανευρωπαϊκή πρεμιέρα η ταινία Saturday Night.
Ναι.
Η ταινία αυτή θα βρεθεί υποψήφια για το σενάριό της, πολύ πιθανόν, για το μοντάζ και για άλλα και διάφορα άλλα βραβεία. Και τι είναι αυτό? Είναι η ιστορία της 1,5 ώρας που προηγήθηκε του πρώτου επεισοδίου της θρηλυκής σειράς Saturday Night Live. Πριν ακριβώς 50 χρόνια.
Α, πολύ τρέλα, ενδιαφέρον αυτό.
Ναι. Το τι τρέλα επικράτησε στο στούντιο και το ποιοι λόγοι οδήγησαν στην παραλίγο ακύρωση του πρώτου επεισοδίου του Saturday Night Live πριν καλά-καλά βγει στον αέρα. Και μιλάμε για μια εποχή όπου οι συντελεστές τότε της εκπομπής αυτής, που ακόμα την βλέπουμε και ακόμη και γαλλούχοι γενιές, αλλά και.
Και πόσοι βγήκαν από εκεί, πόσοι σπουδαίοι ηθοποιοί βγήκαν από αυτό,
Αυτό, τη βραδιά όμως που βλέπουμε, κατά την οποία διαδραματίζει η ταινία, είναι η βραδιά που ξεκινούν να γίνουν διάσημοι ο Τσέβι Τσέις, ο Ντάν Ακρόιτ, ο Τζον Μπελούσι, η Γκίλντα Ράτνερ. Μιλάμε για το τέμ της κομμωδίας.
Ναι, ακριβώς. Ναι.
Οπότε αυτή η ταινία προβάλλεται απόψε για μία και μοναδική φορά και δεν θα κυκλοφορεί στις αίθουσες. Και έχουμε τη χαρά να τη φιλοξενούμε και σε πανευρωπαϊκή πρεμιέρα. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να παραβλέψω το Μεγαλόπολης του Francis Ford Coppola.
Ναι.
Η ταινία θα προβληθεί την Πέμπτη στην μεγάλη αίθουσα της στέγης Ιδρύματος Ωνάση και θα προβληθεί σε ειδικά διαμορφωμένες συνθήκες, με τις οποίες προβάλλεται αυτή τη στιγμή σε πολύ επιλεγμένες αίθουσες στον κόσμο. Είναι κάτι που συμβαίνει στα μισά της ταινίας live μπροστά στο κοινό και δεν μπορώ να το
μην
αποκαλύψω.
Και τι αυτό συμβαίνει και στις αίθουσες Που θα το δούμε, όχι.
Δεν γίνεται να συμβεί. Είναι κάτι που διαρκεί 1,5 λεπτό, αλλά είναι το μόνο που μπορώ να πω χωρίς να σας αποκαλύψω είναι ότι αποτελεί μακροχρόνιο πόθο του Κόπολα να βρει έναν τρόπο να ρίξει αυτό που στο θέατρο αποκαλούμε το τέταρτο τοίχο. Δηλαδή αυτό που χωρίζει την ταινία από το κοινό της.
Ναι.
Μόνο αυτό μπορώ να πω. Αυτό λοιπόν θα γίνει την Πέμπτη ενώπιον του κοινού που θα παρακολουθήσει το Μεγαλόπολης και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να ακολουθεί το παράδειγμα σε άλλες αίθουσες, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς πάντως το κάνουμε έτσι, γιατί μας ζητήθηκε άλλωστε και από τον.
Αυτό δηλαδή στην Αμερική, με συγχωρείς, γιατί δεν το είχα διαβάσει, αυτό στην Αμερική ή στην Αγγλία σε κάποιες αίθουσες θα παιχτεί με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, σε πολύ λίγες αίθουσες θα παιχτεί με αυτόν τον τρόπο. Εμείς, για να καταλάβετε, στο φεστιβάλ Κανόνα που έγινε η πρεμιέρα της ταινίας, όχι, νομίζω δεν μπορώ να σας πω περισσότερα.
Προχωρά στο επόμενο. Ωραία. Προχωράμε.
Λοιπόν, σημειώνω να μην χάσει το κοινό την ταινία Real Pain, αληθινός πόνος, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Kieran Culkin, που περισσότεροι τον γνώρισαν από την σειρά Succession, αυτή τη σειρά που έκανε Πάταγο. Θα τον δούμε ενδεχομένως και στα Όσκαρ αυτόν, όπως και την ταινία. Είναι η δεύτερη σκηνοθετική δουλειά του πρώην ηθοποιού, όχι και τώρα είναι βέβαια, του Jesse Eisenberg, που τον γνωρίσαμε κυρίως από το social network, την ταινία David Fincher. Η πρώτη ταινία ήταν συμπαθητική. Αυτή η ταινία του είναι πολύ σημαντική και δείχνει ότι αυτός, εκτός από καλός ηθοποιός, είναι και πολύ καλός σκηνοθέτης. Προτείνω λοιπόν ανεπιφύλακτα να τη δει το κοινό, μία και μοναδική προβολή της ταινίας την Παρασκευή την ερχόμενη, όπως προτείνω να μην χάσει και την ταινία του Μοχάμαντ Ρασούλοφ, Ο Σπόρος της Ιερής Σικιάς. Όσοι έχουν διαβάσει και γνωρίζουν από το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο και στα κινηματογραφικά δρόμενα, ξέρουν ότι ο Μοχάμαντ Ρασούλοφ είναι ένας σκηνοθέτης φυλακισμένος επί σειρά ετών στη χώρα του, το Ιράν, ο οποίος απέδρασε διότι επρόκειτο να φυλακιστεί για 9 χρόνια και να βασανίζεται καθημερινά. Δηλαδή, αυτό που είχε προβλέψει η ποινή του ήταν καθημερινό μαστίγωμα, επειδή η καινούργια του ταινία, την οποία θεώρησε το καθεστώς ότι είναι εναντίον της χώρας, προβαλόταν στο Φεστιβάλ Κανών. Αυτή η ταινία λοιπόν προβάλλεται τώρα στις νύχτες πρεμιέρας για μια φοβερή προβολή που θα γίνει. Και το πιο εκπληκτικό όλων είναι ότι ο Μοχάμαντ Ρασούλοφ, μέχρι να γίνει η προβολή των Κανών, απέδρασε από τη χώρα του.
Τώρα πού είναι? Έχει φύγει.
Τώρα είναι ασφαλής στη Γερμανία.
Ναι.
Και περπατούσε 29 μέρες από ό,τι μας είπε, μέσα από βουνά και από, ξέρετε, ό,τι πιο απάτητο μπορούσε να υπάρξει για να μπορέσει να αποδράσει τη χώρα του. Και περπατώντας και ταξιδεύοντας νύχτα.
Μα πάρα πολύ.
Οπότε είναι πολύ σημαντικό.
Χιλιάδες μετανάστες που έχουν διωχθεί από αυτές τις χώρες έχουν ακολουθήσει αυτή την πορεία που μου λες τώρα.
Βέβαια. Και είναι και η επίσημη υποβολή.
Και είχαμε δει και ένα φιλμ κινουμένων σχεδίων με μια ιστορία ανάλογη. Πριν
πάρα
από χρόνια.
Πάρα πολύ. Και τώρα είναι πια πολλαπλάσια, διότι είναι ένα από τα επίγοντα και κέρια θέματα της καθημερινότητας.
Παντού, είναι. Ακριβώς.
Ναι, της παγκόσμιας. Αυτή λοιπόν η ταινία είναι η επίσημη συμμετοχή της Γερμανίας στα φετινά Όσκαρ και θα είναι σίγουρα στην πεντάδα της διεθνούς ταινίας.
Α, είναι η πρόταση της Γερμανίας αυτό.
Ναι, είναι η πρόταση της Γερμανίας. Και έχουμε και πολλές άλλες, τις προτάσεις πολλών άλλων χωρών για τα Όσκαρ που προβάλλονται φέτος στο φεστιβάλ. Αλλά επειδή πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρω τις παρακάτω δύο ταινίες, για να μην πάρω πολύ χρόνο από.
Όχι, έχουμε ακόμα 10 λεπτά. Μπορούμε να μιλάμε.
Ωραία. Να σας πω λοιπόν, να μην χάσετε το κοινό, την καινούργια ταινία της Άντρε Άρνολντ. Ονομάζεται Bird. Ναι. Προβάλλεται την Κυριακή 13 του μηνός στο φεστιβάλ. Την Άντρε Άρνολντ τη γνωρίζουμε από τις ταινίες της, πολύ φοβερές ταινίες, το Fish Tank, το Red Road, το American Honey. Και αυτή είναι μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Μπάρι Κίγκαν, ο φοβερός τύπος που γνωρίσαμε και εμείς μέσα από το θάνατο του Ιερού Ελαφιού του Λάνθιμου. Τον είδαμε υποψήφιο για Όσκαρ Β' Αντρικού.
Αυτός που έπαιζε και στο Saltburn, δεν είναι?
Ακριβώς, ναι. Το Saltburn και τα πνεύματα του Ινισέρι. Αυτή λοιπόν εδώ η ταινία, που είναι ένας συνδυασμός κοινωνικού δράματος, όπως έχουμε μάθει από τις ταινίες του Mike Lee και του Ken Loach, αλλά μαζί με ένα στοιχείο μαγικού ρεαλισμού που την κάνει να αγγίζει τα όρια του φανταστικού σινεμά, έχει ένα φοβερό soundtrack στο οποίο πρωτοστατούν οι Blair. Οι Blair, διότι ο πρωταγωνιστής της ταινίας.
Μια διακοπή εδώ. Υπάρχει και κάτι, γιατί δεν θέλω να τα ξεχάσουμε αυτά, να μιλήσουμε για τα μουσικά. Υπάρχει κάτι για τους Blair στα μουσικά, ή έχει προβληθεί ή θα προβληθεί?
έχει ήδη προβληθεί και έχει άλλη μια προβολή την
Ωραία,
Δευτέρα.
Ωραία, θα,
θα τα πούμε μετά.
Συνέχισε στην ταινία.
Έχουν διπλή λοιπόν οι Μπλερ. Ναι. Έχει πάρα πολύ ωραίο soundtrack, το οποίο είναι φτιαγμένο από διαμάντια της Britpop εποχής, γιατί τα ακούει ο πρωταγωνιστής, ο οποίος μάλιστα κάνει κάποια στιγμή καραόκι και ένα τραγούδι των Μπλερ. Είναι μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή της ταινίας. Θα πρότεινα λοιπόν το κοινό να μην τη χάσει ταινία αυτή και δει το ελληνικό κοινό, γιατί το αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα.
Αυτό θα απεκτήσει η χώρα μας.
Θα απεχθεί στη χώρα μας δεν ξέρω πότε. Γιατί ναι. Νομίζω ότι, όπως σας είπα και νωρίτερα με τον Brutalist, σταθήκαμε τυχεροί που το προβάλαμε χτες, διότι η ταινία θα προβληθεί το 2025 στη χώρα μας. Και αυτή τη στιγμή προβάλλεται σε πολύ λίγα φεστιβάλ στον κόσμο.
Ναι.
Άρα υπήρξαμε πολύ τυχεροί. Από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε να επισημάνω την καινούργια ταινία του Walter Salles, που ονομάζεται Είμαι ακόμη εδώ. Εμείς τον Walter Salles τον αγαπήσαμε στην χώρα μας από τον κεντρικό σταθμό.
Ναι, βέβαια.
Που ήταν υποψήφιος για Όσκαρ και από τα ημερολόγια μοτοσυκλέτας. Μετά πέρασε μια μικρή κάμψη στην καριέρα του και τώρα επανήλθε δυναμικά μια τρομερά συγκινητική ιστορία, ταινία η οποία βασίζεται σε αληθινή ιστορία, που είναι οι προσπάθειες μιας γυναίκας που τα βάζει με το καθεστώς τη χούντα της χώρας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70 και προσπαθεί να προστατεύσει την οικογένειά της όταν απαγάγουν τον άντρα της.
Ναι.
Εκεί, σε αυτή την ταινία, υπάρχει και κατά τη γνώμη μου η καλύτερη γυναική ερμηνεία της χρονιάς, που ακούει το όνομα Φερνάντα Τόρες, η Βραζιλιάννα αυτή, ηθοποιός. Νομίζω ότι πρέπει να τη σημειώσουμε γιατί θα ακούσουμε πολλά για αυτήν μέσα στη χρονιά.
Αυτό θα το υποβάλει για Όσκαρ η χώρα αυτή ή όχι?
Περιμένουμε να δούμε γιατί δεν έχουμε ακόμη. Έχουν υποβάλει περισσότερες χώρες, δεν έχουν υποβάλει ακόμη κάποιες. Οπότε ανάμεσα σε αυτές είναι και η Βραζιλία. Θεωρώ λογικό να υποβάλει την ταινία αυτή, διότι και με πολιτικό πρόσημο έχει και είναι μια πολύ βαθιά συγκινητική ιστορία. Πάρα πολύ. Θεωρώ ότι όποιος παρακολουθήσει την ταινία θα συγκινηθεί πάρα πολύ.
Να σε ρωτήσω κάτι εδώ.
Ναι.
Αυτό το φιλμ που είδα και θα παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους φίλους του κινηματογράφου, ένα ντοκιμαντέρ του David Hinton, Made in England.
Ναι,
αυτό παίχτηκε ή θα παίχτει? Και...
Όχι, θα παίχτει την Κυριακή.
Παίζει μερικά πράγματα γι' αυτό. Ναι.
Θα τα πω βεβαίως. Είναι ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο σε δύο από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του βρετανικού σινεμά, τον Michael Powell και τον Emery Pressburger. Αυτοί οι δύο έκαναν μια συμμαχία καλλιτεχνική και μέσα από αυτή τη συμμαχία είδαμε κομψοτεχνήματα πραγματικά, όπως τα κόκκινα παπούτσια, το μαύρο νάρκισο, το ζήτημα ζωής και θανάτου κλπ. Κλπ. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι τυχαίνουν ενός φοβερού φόρου τιμής με αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο αναλαμβάνει και το διηγείται εξ ολοκλήρου ο Μάρτιν Σκορσέζε. Δηλαδή ναι. Είναι σε πρώτο πρόσωπο, μας απευθύνει το λόγο και μας ταξιδεύει στο έργο των δύο αυτών σκηνοθετών. Και επειδή το φεστιβάλ αγαπάει πάρα πολύ αυτούς τους σκηνοθέτες, του είχε κάνει στο παρελθόν και λεπτομέρειες αφιέρωμα. Αμέσως μετά την προβολή αυτού του πολύ ωραίου ντοκιμαντέρ που ονομάζεται Made in England, θα προβάλλουν και μια ταινία των Michael Powell και Emmerich Pressburger, που τυχαίνει να είναι και η αγαπημένη ταινία της Tilda Swinton. Ονομάζεται I Know Where I'm Going, και αν θέλετε τη συμβουλή μου, επειδή είναι και εμένα μια από τις αγαπημένες μου ταινίες, δεν θα πρέπει με τίποτα να χάσει το κοινό αυτή την ταινία. Θα προβληθεί σε ψηφιακά αποκατευθυνμένη κόπια και είναι μοναδική ευκαιρία γιατί δεν έχει παιχτεί στην Ελλάδα.
Παρένθεση και πάλι. Για...
Ναι,
παρένθεση. Πες στους κινηματογράφους που γίνονται ναι. Οι προβολές, γιατί ο καθένας δεν τα γνωρίζει αυτά.
Φυσικά, φυσικά. Δανάος 1 και 2, την Όμπο Όπερα 1 και 2, Άστι, Άστορ και περιφερειακά θα υπάρξουν προβολές στις αίθουσες στο Παλάς, της Βουκουριστίου, στην στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, που σας είπα πριν για το Μεγαλόπολης, και στον κινηματογράφο Αβάνα.
Και εισιτήρια πώς εκεί στην... Στα ταμεία ή μπορούν και...
Και στα ταμεία και ηλεκτρονικά μέσω του more.com. Προτείνω να μην απογοητεύονται γιατί πάρα πολλές προβολές, περισσότερες προβολές του φεστιβάλ αυτή τη στιγμή είναι sold out, αλλά σας εγγυώμαι υπάρχουν πάντοτε ακυρώσεις. Οπότε ξέρω πάρα πολύ πόσο θέλετε να παρακολουθήσετε τις ταινίες. Θα έλεγα να μην απελπίζετε, να κοιτάτε τακτικά κάθε ημέρα. Πάντοτε υπάρχουν ακυρώσεις και πάντοτε φροντίζουμε ώστε να απελευθερώνουμε θέσεις για να μπορέσει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος να παρακολουθεί τις ταινίες.
Λοιπόν, τώρα έτσι θα παίξουμε μια μικρή γέφυρα από αυτό εδώ που και εσύ το ξέρεις, για να μας πεις για τα μουσικά και υπάρχει και κάτι για τον Νίνο και τα υπόλοιπα.
Βέβαια, λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον Νίνο γιατί είναι το σημαντικότερο πράγμα, είναι από τις πιο σημαντικές προβολές που έχουμε φέτος, για τον απλούστατο λόγο ότι είναι μια προβολή που όμοια της δεν έχει ξανασυμβεί στην Ελλάδα. Και θα εξηγηθώ. Αυτό είναι ένα ντοκιμαντέρ που ονομάζεται Ίνο. Και αφιερώνεται φυσικά σε αυτόν τον απίστευτο πρωτοπόρο της μουσικής, όλων των ειδών της μουσικής, γιατί δεν μπορούμε να τον συνοψίσουμε αυτόν. Είναι αδύνατο και να τον περιγράψουμε. και είναι ένα από τους σπουδαιότερους μεταπολεμικά στην ιστορία της μουσικής του 20ου αιώνα και 21ου. Αυτός λοιπόν ανέθεσε σε ένα σκηνοθέτη ένα ντοκιμαντέρ το οποίο να είναι μία αναδρομή στο έργο και τη ζωή του. Αλλά πώς θα γίνεται αυτή η αναδρομή? Έχουν φτιάξει μια τεράστια δεξαμενή, να την πω έτσι, με αρχεία από την ζωή και την καριέρα του. Και ανά πάσα στιγμή, οποιοδήποτε θέλει να παρακολουθήσει την ταινία, θέλει να παρακολουθήσει αυτό το ντοκιμαντέρ, φτιάχνεται από αυτό το αρχείο ένα μίξ το οποίο δίνει την ευκαιρία σε οποιοδήποτε προβάλλει την ταινία να την προβάλλει για μία και μοναδική φορά. Πράγμα που σημαίνει το εξής. Η δεξαμενή αυτή δίνει εκατομμύρια δυνατότητες προβολής της ίδιας ταινίας. Διαφορετική, γιατί κάθε φορά είναι διαφορετική. Είναι σαν κάποιον να κάνει
αυτό. Αυτό γίνεται πρώτη φορά. Έχει ξαναγίνει τέτοιο? Ανάλογο.
Ποτέ, και θα το δούμε και εμείς για πρώτη φορά με το κοινό μας, γιατί δεν έχουμε δει την ταινία. Είναι αδύνατον. Θα βγει από αυτό το. Από αυτό το αρχείο το τεράστιο, από αυτό το database, θα βγει η ταινία που θα παρακολουθήσουμε την Παρασκευή βράδυ για μία και μοναδική φορά στην Ελλάδα. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, μόνο και μόνο το ότι η ταινία φέρει το όνομα του Brian Eno και θα παρακολουθήσουμε κάτι γι' αυτόν, για μένα συνιστά ένα από τα γεγονότα της χρονιάς στα φεστιβάλικα.
Σίγουρα. Είναι ένα από τα highlights του φεστιβάλ φέτος αυτό.
Βέβαια. Από εκεί και πέρα.
Πέστε τώρα, μιλάμε μέχρι την άλλη Δευτέρα τα μουσικά όλα που υπάρχουν.
Λοιπόν, επειδή αναφέραμε νωρίτερα τους Blur, υπάρχει το ντοκιμαντέρ Blur to the End, το οποίο είναι ένα φιλμ που έγινε με αφορμή την επανασύνδεσή τους και την ηχογράφηση του τελευταίου, του πιο πρόσφατου άλμπουμ τους, το οποίο οδήγησε στην πολύ θριαμβευτική συναυλία που έδωσε στο Wembley Stadium για πρώτη φορά στη δική τους καριέρα. Αυτή λοιπόν η πορεία γίνεται ένα πάρα πολύ προσωπικό ταξίδι, το οποίο τους συναντά τους τέσσερις, τα τέσσερα μέλη των μελών, πιο μεγαλωμένους πλέον φυσικά, να κάνουν μια αναδρομή στη ζωή τους και την καριέρα τους. Και αυτό είναι κάτι πολύ συγκινητικό και τρυφερό, γιατί βλέπουμε για πρώτη φορά, είναι σαν ψυχοθεραπεία για τα μέλη της μπάντας αυτό που παρακολουθούμε. Και βέβαια μέσα από την ταινία παραλάβουν και αρκετά από τα κομμάτια που έχουμε αγαπήσει τόσο πολύ. Γιατί εγώ προσωπικά θεωρώ ότι Blur είναι από τα σημαντικότερα συγκροτήματα βρετανικά των τελευταίων δεκαετιών και από τα κορυφαία της Britpop. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Britpop είναι ένα από τα πολύ ωραία κινήματα και τελευταία κινήματα που κατάφεραν να ενώσουν γύρω τους μια φυλή ακροατών και ανθρώπων. Γιατί πλέον αυτό δεν συμβαίνει και έξω.
Προχωράμε για άλλα. Πριν προχωρήσεις, απλώς θα σε ενδιαφέρει για σένα. Τώρα μόλις έχει έρθει και ένα μήνυμα από μια καλή φίλη της εκπομπής, τη Μαρία που μας ακούει από τη Βοστόνη, που μένει τώρα εκεί, αλλά παλαιότερα, όπως καταλαβαίνεις, ήταν στις νύχτες πρεμιέρες. Και λέει για την πολύ ωραία, ας πούμε, ενημέρωση που γίνεται αυτή τη στιγμή από σένα. Προχωράς.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Τίβο, ένα από τα συγκροτήματα που ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 70 στην Αμερική και κατέληξαν να γίνουν ένα από τα πιο ιδιόρυθμα, κεντρικά, αλλά και πρωτοποριακά συγκροτήματα της New Wave και Post-Punk εποχής. Η προβολή της ταινίας τους είναι στις 9 του μηνός. Και προτείνω να μην χάσει κανείς, γιατί πέρα από το ότι ακόμη και όσοι δεν γνωρίζουν ποιοι ήταν οι Τίβο, τον οποίο παίξατε ένα κομμάτι όταν λίγο
πριν. Ναι, το Whip It, που είναι και πολύ γνωστό.
Και μεγάλη του επιτυχία στα τσάτς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ντοκιμαντέρ.
Είδες τώρα, εδώ κάνω μία παρένθεση. Ναι. Πολλοί δεν γνωρίζουν τι είναι η Ντίβο.
Και
τότε μόνο αυτή η εκπομπή έπαιζε Ντίβο.
Η
Ντίβο από εδώ έγινε γνωστή στη χώρα μας.
Εγώ από εσάς τη γνώρισα τη Ντίβο, να πω την αλήθεια, και μετά πήγα και ασχολήθηκα με τα πρώτα άλμπουμ τους και τα έψαξα να δω και να καταλάβω τι και πώς. Ωστόσο, το ενδιαφέρον με αυτή την ταινία είναι ότι πέρα από το ότι είναι ένα μουσικό πορτρέτο του συγκροτήματος, είναι και μια αναδρομή στην αμερικανική ιστορία της δεκαετίας του 70 και του 80. Του πώς δηλαδή ένα συγκρότημα ριζοσπαστικό στα 70 χρειάστηκε να παλέψει με το ρεϊκανισμό και την εποχή την πιο κομφορμιστική και υπερκαταναλωτική εποχή που ήταν το 80. Και εκεί ήταν και η ήττα του συγκροτήματος αυτού.
Να φανταστείς, που ξέρεις, ας πούμε, για τα ταξίδια που κάνω για να δω από πού ξεκινήσαν αυτά. Πήγα στο Άκρον του Οχάιο μόνο που ξεκίνησαν αυτοί. Και πήγα σε 2-3 κλαμπ να δω πώς ήταν το περιβάλλον εκεί που έγινε.
Βέβαια. Συμπατριώτες του Τζιμ Τζάρμους, να πούμε έτσι, από το Άκρον του Οχάιο και ο Τζιμ Τζάρμους ήταν. Λοιπόν.
Και άλλοι, είναι και άλλοι από εκεί. Είναι μια πόλη η οποία έχει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί, κάτι συμβαίνει. Λοιπόν.
Κάτι συμβαίνει.
Γιατί είναι επαρχιακή πόλη. Δεν είναι μεγάλη πόλη, είναι επαρχία.
Ναι, αλλά είναι αυτό που λέμε, είναι η αμερικάνικη αντίληψη της επαρχίας. Δεν είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα επαρχία. Είναι ένα πολύ διαφορετικό πράγμα. Λοιπόν, να προτείνω στους μουσικόφιλους να μην χάσουν. τα εξής δύο ντοκιμαντέρ. Το ένα δεν χρειάζεται συστάσεις. Ονομάζεται μια ταινία για τους Black Keys. Και είναι αυτό ακριβώς που πετάζει. Είναι ένα ντοκιμαντέρ καριέρας για τους Black Keys. Με όλα τα πάνω και τα κάτω τους και όλα όσα τους απλήσαν να τους χωρίσουν και εν τέλει τους έδεσαν. Γιατί πέρα από δύο μέλη αυτής της μπάντας, αυτοί οι τύποι που ονομάζονται Black Keys είναι και πολλοί φίλοι για πολλά χρόνια. Και βλέπουν την προσωπική τους ιστορία. Αλλά ακόμη πιο συναρπαστικό, κατά τη γνώμη μου, είναι το ντοκιμαντέρ που ονομάζεται το επίσημο ντοκιμαντέρ για τον Τιμ Genesis B. Orridge. Αυτός ή αυτή, μάλλον, γιατί στο μέσο μέρο τη ζωή τη, ναι, ήθελε να υπάρχει το. Να υπάρχει το τι μπροστά, το ή μπροστά από το όνομά της, ήταν το ηγετικό μέλος των Throbbing Gristle. Throbbing Gristle είναι ένα από τα πιο επαναστατικά συγκροτήματα της industrial μουσικής και της post-punk σκηνής, ο οποίος όμως έτυχε ένας από τους μεγάλους ταραξίες αυτού του πλανήτη, γιατί αν δει κανείς το ντοκιμαντέρ, θα συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για μια εκρηκτική περσόνα, η οποία κατά κάποιον τρόπο είχε καταρρύψει τα στεγανά μεταξύ τέχνης και πραγματικότητας και έκανε τη ζωή του τέχνη και την τέχνη ζωή του. Ακόμη και αν αυτό οδήγησε πάρα πολλούς ανθρώπους να τον αντιπαθήσουν, να τον μισήσουν, να τον λογοκρίνουν κλπ. Υπάρχει λοιπόν προβολή αυτής της ταινίας και τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Και εν κατακλείδη να πω το εξής. Δεν πρέπει να χάσουν οι ακροατές σας δύο πολύ μεγάλα και σημαντικά αφιερώματα, τα οποία είναι sold out μέχρι στιγμής και έχουν ακόμη προβολές. Το ένα είναι το για πρώτη φορά στη χώρα μας μεγάλο αφιέρωμα στον Ακίρα Κουροσάβα, αυτόν τον τρισμέγιστο σκηνοθέτη.
Τεράστιο.
Όπου προβάλλονται οι 13 καλύτερες κατά τη γνώμη μας ταινίες του και προβάλλονται σε ψηφιακά αποκατεστημένες κόπιες.
Αυτό θα μιλήσω και εγώ γι' αυτό, ότι κανείς δεν πρέπει να χάσει καμία από τις ταινίες του Κουροσάβα, γιατί είναι κάτι το μοναδικό στο κινηματογράφο.
Είναι απίστευτο, πραγματικά. Και το δεύτερο μεγάλο αφιέρωμα που έχει το τίτλο This is England είναι ένα αφιέρωμα στο καταπληκτικό, κατά τη γνώμη μου, βρετανικό σινεμά της δεκαετίας του 80, που είναι αυτό ακριβώς το σινεμά που ευδοκίμησε σε πολύ δύσκολες εποχές για την Αγγλία και τη Μεγάλη Βρετανία, που ήταν η εποχή του θατσερισμού.
Για πες μερικές, γρήγορα, μερικές από τις ταινίες.
Από πού να ξεκινήσω? Radio On, Ωραίο μου πλυντήριο, η Μόνα Λίζα, το Φίλος μου και εγώ, το φοβερό αυτό Whitney Ellen.
Το ένα καλύτερο από τα άλλα.
Ναι. Το συμβόλαιο του σχεδιαστή του Peter Greenaway, το Sid και Nancy του Alex Cox, γιατί τον ταραχώδη βίο και θάνατο του Sid Vicious στο Sex Pistols. Θα προβληθεί σε αυτή την ταινία. Υπάρχουν 13 ταινίες εκεί μέσα που η μία είναι καλύτερη από την άλλη. Και θα προβληθούν για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες στην Ελλάδα. Οπότε λοιπόν, καλό είναι οι νεαρότεροι να τις ανακαλύψουν.
Εδώ τελειώσαμε. Εδώ έχει έρθει ένα μήνυμα. Το διαβάζω τώρα γρήγορα. Ο Βαγγέλης στέλνει ότι και οι Black Keys είναι από το Οχάιο.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Άρα κάτι όντως συμβαίνει. Ναι. Πρέπει να κάνετε ένα αφιέρωμα.
Εκεί, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λουκά. Ήταν ο Λουκάς Κατσίκας. Νύχτες πρεμιέρας, οι ταινίες παίζονται μέχρι τη Δευτέρα στους κινηματογράφους που σας είπαμε. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης, αύριο 1972.
Η ώρα είναι 5.
Πρώτο πρόγραμμα.
91,6, 105,8 και στα μεσαία στους 729 χιλιόκυκλους.
Δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στα άκρα σύγκρουση στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη δημοσιοποίηση του πόθεν έσχες του Στέφανο Κασελάκη.